ئۆپەراسیۆن لەشکریەکان لە پارێزگای سەلاحەدین ناوەڕاستی عێراق بەردەوامە لەگەڵ نیگەرانیەکانی زۆرێک لە سونە ئاینجاکانی وڵاتەکە بۆ دووبارەبوونەوەی قەیرانێکی خوێناوی ئاینجایی لە نێوان شیعەکان و سونەکاندا. بۆ زیاتر لە دوو هەفتەیە ئەم ئۆپەراسیۆنە لەشکریە بەردەوامە. لەشکری عێراق و ئەو هێزەی بە حەشدی شەعبی ناوجێر دەکرێت دەستیان کردووە بەم ئۆپەراسیۆنەیان تا شاری تکریت لە دەست چەکدارە تونڕەوەکانی دەوڵەتی ئیسلامی دەربێننەوە. لە ڕۆژی چوارشەممەوە هێزە سەربازیەکانی عێراق لە پێشڕەویدان لە هەردوو بەرەی باکوور و باشووری پارێزگاکەوە. ئەم ڕۆژهێنی شەڕێکی قورس بووە لە دەوروبەری گەڕەکی ئەلقادسیە. میلیشیا شیعەکانی بە حەشدی شەعبی ناسراون و کۆماری ئیسلامی ئێران پشتیوانی دەکا شانبەشانی لەشکری عێراق و هێزە چەکدارەکانی عەشیرەتەکانی ناوچەکە شەڕی دژی تونڕەوانی دەوڵەتی ئیسلامی دەکەن. علی محمود العیساوی راوێشکاری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای سەلاحەدین دەڵێت ئەم ڕۆژ هێزە عێراقیەکان پێشڕەویەکی بەرچاویان کردووە.
قوات المسلحة مدعومة بالحشد الشعبي والعشائر حررت قضاء الدور بالكامل واتجهت إلى البوعجيل وحررتها بالكامل وأيضا العلم وحررتها بالكامل وهذه كانت على حدود تكريت.
العيساوي دليت هذا سربازي كان ببشتواني هذا كان حشد شعبي وعشرة كان توانی وێنە شارۆچکەی دۆر بە تەواوەتی ڕزگار بکەن و دواتریش ڕوویان کردووەتە ئەلبوعەجیل و ئەوێش لە چەکدارەکان پاکراوەتەوە و هەروەها شارۆچکەی ئەلعەلەمیش لە دەست چەکدارە تێرۆریستیەکانی دەوڵەتی ئیسلامی سەندراوەتەوە. ئەلعیساوی لە درێژەی لێدوانەکەیدا بۆ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ئاماژە بەوە دەکات ئێستا واتە کاتی وتوێژەکە بەر لە یەک کاتژمێر و نیو شاری تکرید لە چوار لاوە گەمارۆ دراوە و هێزە ئاسایشیەکان توانیویانە بچنە ناو سێ چوار گەڕەکی شارەکەەوە.
دخلت إلى منطقة القادسية حي القادسية في تكريت وهو حي كبير جدا دخلت إليه القوات الأمنية
دەڵێت لە سەرەتادا هێزە ئاسایشیەکان چوونەتە ناو گەڕەکی ئەلقادسیە وەکە گەڕەکێکی زۆر گەورەی شارەکەیە هەروەها چوشنەتە ناوچەی سەر شارڕێگا سەرەکیەکەی شارەکە بێ لەم دوو شوێنە گرنگە هێزە ئاسایشیەکان چوشنەتە ناو ناوچەی ئۆجەی نوێوە و توانراویشە بە تەواوەتی لە دەست چەکدارەکانی دەوڵەتی ئیسلامی بسێندرێنەوە. راوشکاری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای سەلاحەدین دەڵێت دەوڵەتی ئیسلامی نەیتوانی بەرەنگاریەکی ئەو تۆ بکات و زیانێکی زۆریشی لێکەوتووە.
داعش في هذه العملية عملية لبيك يا رسول الله تكبد خسائر كبيرة تكبد خسائر في أولا في قطع خطوط الإمداد في الأرواح في المعدات التي حيث حصلت القوات
الأمنية. دليل أوبراسيوني لبيك يا رسول الله دولتي إسلامي زياني تشيزوري لكوتوا زياني تشيزوري جاني هيا ري بهانا وچوني لبراوا زياني تشيزوري مالي لكوتوا دسجيرا وبسر كارغاكاني بوم دروس كردن داو زوريج لأوتومبيل وماشينكاني تيروريستان دستيان بسر دا جيرا و استاش هزا أسايشيكان وحشد شعبي وهزا كاني عشرتكاني باريزغاي صلاح الدين لە پێشڕەویدان.
اليوم لتطهير مكان تكريت بالكامل وسيعلن عن تحرير تكريت
دەڵێن شەڕ بەردەوامە و هەر ئەمڕۆ شاری تکریت بە تەواوەتی ئازاد دەکرێتەوە و لە چەند کاتژمێری داهاتوودا ئازادکردنی تکریت ڕادەگەیەنرێت و دەشڵێت بە دڵنیاییەوە ئەگەر ئەمڕۆ نەبوو ئەوە متمانەی تەواو هەیە کە سبەی شەممە ڕاگەیاندنی سەرکەوتن لە تکریت ڕادەگەیەنرێت. علی العیساوی نکوڵی لە ڕاگەیاندنی هەندێک لە کەسایەتی سونەکان دەکا کە لەسەر حەشدی شەعبی دەڵیڵێن و ئاماژەش بەوە دەکا ژمارەیەکی بەرچاوی خەڵکی خۆبەخشی عەشیرەتەکانی پارێزگای سەلاحەدین بەشدارن لەم حەشدە شەعبیەدا و دەڵێت هەر لەم ئۆپەراسیۆنەدا نزیکەی 5000 خەڵکی خۆبەخشی عەشیرەتەکانی ناوچەکە بەشدارن لەگەڵ ئەو هێزانەی لە ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە هێنراون. شیخ عەبدولستار عەبدولجەبار کە کەسایەتیەکی ناوداری سونە ئاینجاکانە دەڵێت دەبێت حکومەتی عێراق ڕێگە بگرێت لە هەموو کارێکی تۆڵەکردنەوەی میلیشیا شیعەکان لە پارێزگای تکریتدا. عەبدولجەبار لە بەغدا و لە وتاری ڕۆژی هەینیدا باسی لەوە کردووە کە میلیشیا شیعەکان خانوو و ماڵی سونەکانیان سوتاندووە لە تکریتدا هاوکاتی ئەم ئۆپەراسیۆنە لەشکریە.
المناطق التي تدخلها يعني لاحظت انه العشائر كانت مستبشره بقدوم القوات الامنيه، قوات الجيش العراقي والشرطه.
علي محمود العيساوي راوشكاري سروجي انجمني باريس جاي صلاح الدين دلا اگر سرنج بدري او نوچاني هزا اسايش كان دچنا ناوي لشكري عراق هزا كاني بوليسي فيدرالي هزا عشائر كان وحشد شعبيش پیشتر دانشوانكي اگادر كراون تو دشلت زياني چي اوتونيه كشاني باسكردن بيت چونكه اگر لاكامي اوپراسيون لشكري كان مالك بسوتي تنانت تیش خلق خوانه کرده برگول لیویل بکوه او اشتیکشی چاوروان کراوه بلام هیچ شتیک بمبست نکراوه. سرچاوکانی حوال آماجه دکن باوی لگل چربونوی زیاتری اپراسیونی ازاد کرنوی شاری تکرید چکدارکانی دولتی اسلامی زور شوینیان جهشتوه.
حسب المعلومات المتوفره انو اللي انسحبه قبل قطع طریق سجه و باتجاه الحویجه والموصل.
دلیت هندی اوی زنیاری لبردزدن زورگ لتروریستانی دولتی اسلامی بر لبرینی رگکن با عراستی مصلوح حویجه دا حالاتونو هزی اسمانی عراقیش توانایی گوری خوی بکاریناو بولیدانی راکدوکانی دولتی اسلامی. هاوکاتی ام اپراسیونی تکریت آیت الله علی سیستانی رابری شیعکانی عراق داوی لحکومتی عراق کردوه که اگاداری میلیشیا شیعکانی ولاتک بیتو سرنج بداتا خیزان و کسوکاری لم شرانه عراق دا دبنا قربانی.